Bomba Jufán.
Για να ρεώζε η μουγένωνης αυτόν η ζώα νου για πιτάνε την σε βήμπα ουφάνω σιγαρίτα ρίτα σε τα φάρκονα την τίγουν σε πιον ρατιο τον βοσκοτή αν ζω μαρένα νι αλλά αρβίχε την βροπούλου Τζανουάρχε τέλα βροπούλου σιρού αρίβου η ζώ η αλάνα τσίνη τσίνη συνφανταάρα να τα μνήρουν σε τί Δεν είναι τεχνική να ολυμπίλει, δεν είναι τεχνική. Δεν είναι τεχνική να ολυμπίλει, δεν είναι τεχνική. Καρακάρα χίλ, γιατί τα βιτσόνα ήταν ζάνι, λένε το ζάνι, δεν είναι τεχνική 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 ζάνι, δεν Ny roapolo minitra voalohany ho anareo zay vao miaraka aminay andeha anaovana famelam-pelarakevitra roapolo minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo zao zay dia efa mampatsiaro antsika rehetra fa lahara telefonina tokana ihany no ampiasaintsika rehefa tonga ny fiantsoana amin'ny alalan'ny telefonina dia ny 22 442 09 ihany no mandeha amin'izao fotoana izao ara teknika eto amin'ny radio indray no mahatonga zany rehetrarehetra zany sy any amin'ny telomahany no mahatonga an'izay fa ny antsika dia ny mampita fotsiny no anjarantsika dia anao nyfamelam-pelarakevitra tony mahazatra antsika ny general désiré philippe ramakavelo izy no amelam-pelatra ny lohevitra zay fa miresahany eo a anao ny tsy ahy ihany koa izy natontsika tamin'ny tapabolana dia mitoya araka izany ny fantaram-potoana antsika ipirenio ny eo amin'nylafin'ny teknika amin'izao fotoana izao mampita ny feo any amintsika rehetrarehetra any ary mandeha ihany koa any amin'ny resaka facebook ny fandarantsika amin'izao fotoana izao dia miaraka ao anatin'izay ntsika rehetrarehetra dia mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatompo flavien mba hovanina andriamatompo ronoa mba hovanintsika rehetra manaraka amin'ny fandarana tompoko
Eh, araka ny tenena teo dia fomba antsika manao mitsiahy kely fampatsahivana ary fampitinana an'izay manao nany amin'izay
ia nitretsaka nataontsika tamin'ny tapabolana satria tamin'ny herony tsy misy dia no ny antony ara-pahasalamany araka nlazaina teo ihany atahoana moa fa olombelona ny tena mety tonga ny tsy fahasalamana fa dia isaoran'andriamanitra fa hoe tafaverina somatsara indray eto amin'ty fandarana ity izay mianaka fampiresadresaka sy fampidinidinika amintsika mpanaraka ny fandarana andresaka ratsiany no atao andriamatovolaviany de hoe resaka vina sy tanjona no ndresantsika tamin'ny heriny vinina sy tanjona no ndresantsika tamin'ny heriny ka raha ti ampiasa sy aina zany hoe fahefana anaty io moa le averimberintsika foana fahefana anaty hina moa le fahefana anaty fa le endrika andriamanitra napetrany atao amintsika olombelona mihitsy any io ananantsika hoe fahefana anaty io e mbola ampatsehivona foana isaky ny teniny io aefa tamin'ny amoronantsika ny andriamanitra de ny teny mihitsy andao anana olombelona tahaky ny endritsika taka ny endriny zany ary de tsy maintsy manana io vina io ary de ny vina de arahana tanjona zany viny zany vina manana vina de arahana tanjona zany viny zany azadino ny zavatra efa ndresantsika foana hatramin'izay mikasika an'le hoe safidy a tafiditra ao anatiny io koa ny zany hoe safidy zany rehefa manana safidy ianao de manana vina rehefa manana vina ianao de manana tanjona rehefa manana tanjona ianao de misy zay hoe zavatra ho tanterahana misy zavatra ho atao misy zavatra hokarina tiana hovanina zany rehetrarehetra any a de tsy maintsy fantara amin'izany zany tsika ny fitantanam-piainana rehefa misy an'izany hoe vina sy tanjona zany de voafatotra ao anatin'izany atao hoe fitantanam-piainana io fitantanam-piainana io moa efa resantsika foana o inona moa ny atao hoe fitantanam-piainana politika a fitantanam-piainana na fitantanana tanàna fa fitantanam-piainana ny fototra tsy maintsy aingana mihitsiny raha vao mieritreritra ny tenanao io fotsiny ianao ny anasoa ny anatsara ampisonotra ampivoatra ampivelatra azy de efa politika zay tompoko fitantanam-piainana fa aza disoana mihitsy zaka mako fa akaiky ny fotoana hoe isin'ny fifidianana de lasa de amboarin'ny olona de totena de politika maloto e manao an'izao manao an'izao ianao zany tsy hitantana fiainana ampiaro amin'ny tenanao nge zany hoe tsy misy fitantanam-piaina zany ahitanao amin'ny tena hoe baranahany ny fiainanao hoe de rehefa barana ny fiainanao tsy misy ininona mihitsy, tsisy tanjona, tsisy ininona, na ny sasa aza ny andohy ny tenanao tsy vitanao foana. Zay zao araiky zafady a, ka zay fitantana ampiainana zay a, de tenanao zava-dehibe mihitsy, ary io a ataontsika hoe manomboka amin'ny tenanao manokana, tsanjatra amin'ny teny zany a, eo amin'ny sehatry ny asa sy fiariana, tsy maintsy misy zany viana sy tanjona zany. Teny amin'ny ambaratonga ambony any ray aman-dreny a, nanovambelabela ara-kevitra. Olona manana manam-pahaizana zany eny amin'ny ambaratonga manambana. Misy fotoana koa ndesako tamin'ny olona manam-pahaizana mpiasam-panjakana. Olona manana raha jerenao diplômandreo ndray matovolaviagna, olona manana licence, olona manana maîtrise, olona sasany ary manana doktora. Kanefa ny zavatra mahavariana mihitsy a, de misy amin'izy ireny tompoko a tsy mahita asa mifanandrify amin'ny fianarana sy ny maripahaizana ataony. Fa inona mahatonga zany? Satria tsy misy le vina, tsy misy le tanjona, tsy misy le safidy, fa de manaonao fotsiny, tsapatsapa fotsiny. Ah, manao eto efa verimberina foana le hoe rehefa afaka baka ny le mpianatra de inona ny ataony? Manao fanadina izy any amin'ny letra, manao fanadina izy any amin'ny politeknika, manao fanadina izy any amin'ny gros, any amin'ny agro, manao fanadina izy any amin'ny droit, manao fanadina izy any amin'ny sosiolozy. Dikan'izany anie olona tsy manana tanjony, olona tsy manana vina, fa olona hoe atao fe atao fotsiny le zavatra rehefa avy eo ny tena mampalaina ny ndray matovolavy ny tena mampalaina de lany fotoana lany vola. Vita le ataontsika hoe fianarany ambaratonga ambony a, mahazo ny maripahaizana licence izy a, mety mahazo maripahaizana ataontsika hoe maîtrise, mety manana doctora. Amin'izao fotoana izao moa le ataony hoe système LMD fa ny ambony zany mbola le ohatran'le taloha foana no ataontsika fa zany no nianana rahako. De tonga rehefa avy eo vita zany rehetra rehetra any tsy mahita asa, ampiraka araka anatsaiky teo amboalohany teo, tsy mahita asa. Fa de ohatra ny vemivenjivenjy fotsiny eny ana aminy iny de farany mahita hevi manitakevitra anao zavatra tsy fanao de tena mampalahelo be. Ka le vina io any a de tsy hafa fanosafidy le ataoko hoe apetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona tsirairay. Tena hoe averimberiko io mihitsy ny akamaroantsika tompoko de tsy manana safidy, tsy mahalala hoe nomen'Andriamanitra safidy. Ary zay zavatra a efa lazaina foana hoe io safidy io tsy maintsy miaraka amin'ny talenta, zany hoe le zavatra manavanana anao a napetrak'Andriamanitra ao anatinao, amin'ny vatanao, ao amin'ny tanana an-tananao ao, ao amin'ny tongotra ao, ao amin'ny vatanao, amin'ny zavatra rehetrarehetra. Io vatanao ray manontolo a misy talenta napetrak'Andriamanitra daoly, fa ampiasao trandrao. Ny ankamaroany tsy mitandraka an'le talenta de veo anao nateny ao anao moa zany afantarana hoe manana talenta moa generaly. Efa tsy manandra ny olo zandray viny de amorona hoe afantatro zao ny talentanao. Ary nefany a io koa anisan'ny zavatra resahantsika hoe zay nge ny ilai ny fampiresahana ny ray aman-dreny sy ny zanaky, ahitanao afantaranao ray aman-dreny hoe inona ny safidy amin'ity zanako ty mba mora nampiana azy, inona ny talenta misy amin'ity zanako ty mba mora nampiana azy. Ny anjarantsika ray aman-dreny a de ny manampy an'io zanakitsika io miainga avy amin'ny safidy n'le zaza sy amin'ny talenta zay nomen'Andriamanitra azy. E verimberina foana za tsy sasatra mihitsy miteny zany tsika mitaraina tsy mahita asa tsy mahita asa, fa inona le safidy sy talenta nomen'Andriamanitra anao e? Atao inona fotsiny, alevina fotsiny eo anatinao ao, de avy eo anao menomenina, de avy eo anao milaza hoe ah miamahantra nanao zao, fa izy ao mampana zany de matovolavien a de miteny foana fa raha kristianina ianao fandefasabe kristiana ty misy atriky ty raha kristianina ianao no mahantra manala baraka an'Andriamanitra indrindra indrindra ny teny mataovy hoe manala ba ao anatin'ny tany manan-karena mahavokatra amin'ny dadasika sy ny sisisisisa Madagasikara nisy ny tany hoe tena tsiriritin'ny olona ao nefa ny tena misy ny mahantra. Rehefa mba atao hoe misy fandaharana eo amin'ny firenena samihafa any amin'ny rampony fa tsy mbo any amin'ny lohany nefa firenena manan-karena. Tena mahavariana mihitsy ty lizy fa inona mahatonga zany, satria le olona ao a tsy mifantatra ny safidiny ary le olona ao tsy mahalala ny talenta de nomen'Andriamanitra azy de mianatra fiamianatra fotsiny. Ary zay ndraiky ny andeha matovolaviana zavatra mana mahavariana zao zy na misy ary le programma mpampianarana tena mifanaraka am'le zavatra tadiaviny le firenena ve io le ataony hoe fifandraisany fianarana atao sy ny asa atao. Tsy maintsy misy fandraisany mihitsy ny fianarana ataonao sy ny asa eritreretinao atao de tsika de mianatra fe mianatra fotsiny de avy eo farany de tsy mahita azako mazava loatrako zany ny anisan'ny teny imasona ny fametrahana an'izany hoe ny programma mpampianarana sy ny sehitry ny fiariana na ny hoe ny asa asanyzavatrany a anisan'ny zavatra tsyteto zany a matoa ny mpianatra hoa manao fanadinana atsy aloha de satria tsy misy zavatra ray ny zavatra anisan'ny zavatra anakiray koa hoe efa miteny foantsika hoe tsyfisiny de tsy fahalalantsika ny safidy sy ny hoe mahafantatra ny talenta marobe andre matoa flavien indrindra ny tanora nomoe fa raha tsy manaraka fiofanana manokana de tsisy mihitsy zany hoe développement personnel zany hoe fivoarany mahaianao anao zay ny développement personnel fiatsarany mahaianao anao raha tsy misofanana manokana tsarovy arefaverimberina eto mifantarantsika iny efa na iza ianao na iza ianao a efa ray aman-dreny na mbola tanora vao misanatra amin'ny fiainana de hoe raha vao misy ny sakana anaty io ny fahavalin'la fivoarana amin'ny hoe mahizay na développement personnel raha vao misy ny sakana anaty io sakana anaty io ny re olona ny manjaka mahazovana ao anatin'ny olona tonga de afantaran'ny olona misy sakana anaty sarokenatra sarotahotra tsy samaneo hevitra tsy samyfanatrika tsatsatsatsa ny antony satria misy sakana anaty de ohatrany hoe mbola teiverina foana ny de hoe fa inona ny endrika nanaovan'andriamanitra atsika taky ny endriny afaka mamorona tena hoe ao anatin'izay fomba famora tsika malagasy mbola veriko foana hoe manana an'izay fisainan'izay hoe ao anatin'ny teny alokony vavy io misy heriny zay mahatoka atsika hoe mitady trodrano na matahotra ozona maninona ny tsy ampiasana le hoe misy mazava ozy andriamanitra de tsy mazava na mihina anao ngezany fahefany zany tena mihoe minisy a misy fahatsaram-piainako amin'ny hitanao raha tena inonao zay fahatsaram-piainana tadiavinao zay tsy maintsy manana viana sanjo anyanao ary tsy maintsy tafita ianao ihany no sakana na ianao ihany ka fanohitra mampivelatra mampandroso anao fa zany olona nomenao tsiny antsika vetivety fotsiny de alaim-panahy tonga de vetany de nirafitry ny fiarahamonina ny tonga de ka le fiarahamonina nge ka le rafitra nge ka le fa ny tenanao io zay de anisan'ny tena mavoatsika tonga de any amle rafitra ny fiarahamonina tonga de aveaveatrany de apetraka le sakany ao anatinao ne le sakany nefa raha ny tena marina de ianao ihany ny manana fahefana manala n'io sakany io za de miteny zany mihitsy amin'ny olona itsika ihany fantary fandriamanitra nanomeatsika an'izay le hoe endrika hitovezantsika amin'izay de le fahefana anaty tena hoe ahafahana mamorona satria miainga avy amin'ny fonona ary ny mbola andriamanitra ihany na me fofonaina atsika zay endriky ny tena hoe fitiavana aina tsika miteny fona mihitsy tsika kristiany ge jesos kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainany ao am-pona ao aizany misy ny aina ao amin'ny fo rehefa maty ny olona de hoe miala aina fa tsy hoe miala fanahy ao zany misy azy ka io mbola verimberiko ihany a tsasatra mihitsy miteny azy andre matovy lavina satria tena hitako hoe anisan'ny fanohitra lehibe andrasan'ny olona ny tanana ny fiainany de ny hoe za toerana hoe isy ny kristy zany eo amponao satria ao misy ny aina tsy maintsy eo ny demony azadino fa io zanak'andriamanitra io a de nalaina fanahy a iny anakany fanahy azy efandresantsika teto mikasika ny hoe ary no momba ny sakafo raha tena zanak'andriamanitra ianao de teneno tonga mofo vato tsy vitany le arano fa mbola lasa mbola nety ny teria tapoka vona terimbona raha tena zanak'andriamanitra ianao de meko fameko anao rehetrarehetra inona indray zay vola sy voninahitra zany ny ny tena anisan'ny mamatotra atsika io andre matofolavi e satria mentsika vahana hompotsika le ny atao hoe ny lafi ny mihiba inona atao ko lafi ny mihiba ny fialonana ny fanaratsiana ny fampiandaniana ny fanenjehana ny fifaminoana zany any demony zany fa neny jesos a fitiavana fifampatokisana fifanampiana zavatra retrarehetra vo manao fotsiny risoriso anao de tadidio a fa tena anjakan'ny demony ny fiainanao raha vo manao risoriso na misehitra inona na misehitra inona na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona demony no mibaiko anao sasatra foana ianao mandeha makatsy makaroa hoe zao 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 fa iza ny tena mibaiko anao zay zany ny antony hoe tsika ny tompony andraikitra voalohany a amin'ny fiainatsika fa za manometseneny hitsy 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 ary zay tondro zay no afahanao mitantana ny fiainanao a ho amin'ny fahatsara-piainana tadidrotra zavatra e fa zany olona no mety iny ianao a mety anjakan'ny demona de ny olona no amenao tsiny ay le rafitra le fiarahamonina ho a ay le zao le zao fa io tsy maintsy miainga amin'ny tena tsika e mandiny tena tsika hoa zao de zany zao no anisan'ny vojina eto amin'ity fantarana ty fa manomana olom-pirenena vanina olom-pirenena vanina zany tompo tsy manao risoriso olom-pirenena vanina zany tompo tsy mamono olona tsy manao didiko felehibe zany rehetrarehetra zany hitsaranao tena ny tenena zany fa tsy fanendrehna ndray fa tao de misy mieritreritra ndray hoe ay ohatranyrery fa ohatrany resaka fanendrehna ny atonga saina nisam-batan'olona tompoko ny tadiaviko anatsara ny fiarahamonina ary zany no adiditrika indrindra tsika kristianna milaza hoe kristianna tsika tsy maintsy mijoro vavolombelona ami'y zavatra ohatran'zany ary zavatra tsy maintsy tenenina satria samy ohatrany miafinafina fotsiny eo ambadiky ny anina hoe aka zany igny any mamperanga zany zany igny any pasteraka zany igny any fiangonanaka zany ka zany ka zany atsika tsirairay avy zany zavatra tenenitro zany tompoko mialatsiny aho fa tena hoe manomana olom-pirenena vanona zay ny mahatonga ny hoe tsy maintsy miezaka mihitsy zany sika am'izao le hoe vanitaona 23 idiran'ny firenena ao anatiny hoe mba hisava ve ny rahona eo amin'ny lafim-piainana samba tena hoe hibalika ny masoandro eo amin'ny fiarahamonina hiatsara ny fiainan'ny olona inona no miatsara ny fiainan'ny olona raha toka olom-pirenena vanina anao miapotika ny fiainan'ny olona raha ohatra ka ny fanohitra amin'izay ny ao de anjara tsika mandinytena olom-pirenena ianao io samy eritreritrany tenanao fotsiny hoe vahoaka tsy manana zoa ny olom-pirenena zany efa lazainao foana fa manomboka valombifolotaona miakatra manana zo hitantana ny firenena mitantana ny firenena zany miainga amin'iny vato alatsaka ao amin'ny fifidianany mety tsy ho lasa président repoblika anao mety tsy ho lasa député anao fa kosa iny ary zay satria hoe manomana olom-pirenena vanina de tsy maintsy ratarina mihitsy zany atao hoe inona zany atao hoe olom-pirenena inona ny andraikiny inona ny adidiny inona ny tsara ho fantany ansiany zavatra tsara ho fantany de tsotra fotsiny hoe iofandehananao hoe dro omenanao maha olom-pirenenanao za hoe mandray anjara amin'ny fampiandanana firenena de io natao hoe zofo trosa iny vato alatsaka ho iny a karazana ampisamboronao ny safidinao de olona azonao takina ny trosa tompoko ary iny zotrosa iny ny manome alalana anao hitakiny atao hoe tamberina ndraikitra zay fa voalaza ho anatin'ny lalam-pambena zavatra zao atao fa tsony milaja tsoro bavety any an-dalambe zany vozay va izy ny tonga ny tamberina ndraika tsy toko tsy maintsy mieritreritra an'izany any tsika satria am'izao fotoany zao a ohatra ny tena tady isy hevitra hafahafa mivoana tanteraka amin'ny tena hevitra milaza ny hoe olom-pirenena vanina ny tena mivoana amin'izany hoe fitantanam-piainana lasa zavatra hafa mihitsy de adiditsika eto amin'ity fandaharantsika ty andre matofo lavia no mampatsiaro ny olona zany zavatra teneniny zany ary zay zavatra ay a anisany rehefa mipetraka zay zavatra ay tsy maintsy misy tompo ny fifampatokisana tsy maintsy misy ny fandrinam-piainana tsy maintsy misy ny fiasarana ary engany mba ho tanteraka zany zavatra resantsika zany tapitra ny tapany voalohany
izay ny tapany voalohany a hidirantsika ny tapany faharoa ny tapany faharoa de andraisana makina ny sms avy any aminareo ndao ary
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@iao.fr mlehibe ny fitomboany mbahovanina@iao.fr zay de vita mba ho vanina
ndaore ovakina ny sms avy any aminareo to zao ny sms voalohany lehilahy ny manoratra manambady efa niteraka raiky ny vadiko tsy mety anao firaisana amiko mihitsy forsena foana vo mety inona no mety ho antony
de zay tompoko de vete tsy misy zany hoe forsena zany ao am'ny baiboly de hoe raha mahay mamin'ny fitiavana ianao lehilahy de manaky anao mivadinao azadiny fa matoa forcenao mivadinao dia satria ianao maty tsy manome fitiavana ary baiboly zany teneniko zany zay la fotsiny lazaiko ary rariny sady hitsiny raha tsy manaiky anao zao izy fa tsy manome fitiavana azy ianao ka io vitan'ny herisetra fotsiny ianao zany manolana
nefa lafiny anakiray koa zay foana le ataotsika mijery anakiray koa mety ny nefa mety na misy ary ny fanehompitiavana sy ny namany mety afa any am'le vehivavy ihany koa no mety misy hoantono amin'izay de zany mila jerena e miresaka fa tsy
fanakalohevitra
mihitsy fa tsy vitan'ny anina fotsiny satria anjaranareo roa ihany zany
ka rehefa tonga amin'izay sehitra zany le matofilavy any tsy mainy fampiresaka tsony de zay mahatsara hoe tokony mba misy mpanabe hoe atoninareo de hoe sady tsy miandany amin'ny atsiny tsy miandany amin'ny aroa fa de hoe ohatrany zanaky nareo loa zay raha any amin'nyray aman-dreny miteraka manko tsy maintsy miandany am'zanany foana ny ray aman-dreny hoe matokotsy izy manao an'izao de zao ny anaovanao azy avy atrany de fiandaniana tsy zany mihitsy ndre izy
za tompokoa nanao dossier concours mpitandro ny filaminana de nipetraka atao amin'ny havako vita ilay dossier zao manesy ho azy zareo zao satria za tsy manam-bola lazain'zareo fa raha tsy manana vola amanatapitrisa hony a tsy izany rehetra izany ohatrany nety tsapako ho fanambanina
le izy aloha e zao hoe tsy afaka iteny mihitsy hoe mariny zany na tsy mariny zany fa nyzava-misy kosa de tena be deabe mihitsy ny menimenina be deabe mihitsy ny menimenina ary raha ohatra hoe manontany bianco ianao na hoe any amle tena sehitry reny lazaiko anao fa nle risoriso any hoe tena manapotika reo olona rehefa tsy manam-bola ianao de eo anao tavely za tsy manana profeta nao manontania fotiny any ambinika ao de ho hitanao e fatata azo anontaniana mihitsy zany
za misy olona ndreto tompoko azo vahana ve nisy tovivavy iray zay niaraka tamin'ny zokiko taloha de tsy tanteraka ny an'zareo fa nandainga tami'la tovavy le zokiko de nisaraka izy tatiaorina de noresahako le tovavy de niaraka tamiko zaho anefa izy a mametraka olana hoe tsy mety ony
eny ka lasa ohatrany hoe mampirafy ao am-pony any zany zay le hirany voahirana angamba raha tsy diso anarelany tsy mba zafy efa ny zokony nefa teo de indray ianao zany nyjava misy any raha ratsorata masina ndraiky eo raha hoe maty le zokony de mitondra loloa le zandriny de zay nitsy fa raha mbola eo tsy mety kosa zany tsy mety
ny zanako hoe telo volana jeneraly mahaditra be de lasa kisitina be am'lay efa taony za izy koa maditra de inona ny tokony ataoko hialana am'zany
ka zao ny tsy mahafehteny ianao fa moratezitra ny zanaka ny tsy maintsy matoa ianao niteraka de efa mieritrereta fa tsy maintsy mahay manintry fo de mahay tsy avy atany de tezitra na misendotra na inona fa tsy ho azonao atao iny inona zaza telo volana zany ve kapohna foana sa tsy ampirehana any arefo tia koa maditra zay le izy ary matoa le zokony koa lasa kizita le zokony koa manao ny ataony satria ianao kizitina io ny fahavalo ny fiarahamonina voalohany a eo am'nyray mandrenitry zanaka indrindra am'renitsyny zanaka le kizitina io de any aminao ny baolina ohatry ny fitenenana
ary ntsara dekatabatenanao efa ianao mahafantatra hoe kizitina ianao ary vokatry zany mahatonga an'le anakiray adita koa mahafantatra anke zany le izy fa ianao tokony
de ampiaro e mialamy le fahakizitinana de nzay e de milamina ny fiainana miatsara ny rivim-piarahamonina tompoko
hoana zafady ahoana moa no mahatonga ny olona iray mampirafy nefa efa manambady aman-janaka midika zany fa dika ve izany fa nisy fanenerana ho azy le vadiny sa inona ny tokony atao mba tsy ho tonga amin'ny fampirafesana ny ao an-tokantrano
ka io nge miankina amin'ny olona tsirairay za milaza aminao fa tena misimisy ny olona fa manambady aman-janaka izy any mbola miteraka amin'ny olona afatsy any anaty izy mbola miteraka amin'ny olona afatsy ary na anaty iny a toetsaina toepo toempanahan'ny olona tsirairay aby
inona jeneraly ny fomba hialana tsy ho azon'ny fakampanahy ohatra hoe fijangajangana za mantsy a lehilahy efa manambady niteraka telo tena mahery be ny filana ato anatiko de inona no mahatonga izany toetsaina ve zany sa voajanahary
toetsainao zany fa azaandriamanitra no ampidirinao anatin'izany a ianao ny malaila ihanyko ny olona ny latiny andriamanitra no resahanao zay azo ambarina foana nge ny toetsainy zao rehefa hoe ny ao am-ponao a zay ao amin'ny salam fatelo mbiany koronga bidindra tsitsitra ndiny volony mitady anao fatratra mangeta hitanao maniry anao nofo mangeta hitanao fanako zavatra zay le hoe andriamanitra mitady anao fa fanifady koa nge ohatra zany rehefa mangeta hitanao vadinao io anao tsy manana herisetra mihitsy ndeha any amin'n'olo-kafana zay
fitotoana ny zanako no lasana mbady olo-kafa ny rainy na tsy manampy ilay zaza mihitsy satria tsy avelan'ilay vadiny ifandray aminay dimy mbifolo taona zao lay zaza tsy mahazo mihona na miresaka en telefôny izy mianaka mba olombanina ve zany
ny fanohitra amin'izany teninao zany izy zany tsy tenitenenany makony fa zao mandehany iny amitrano arzo e de teninao any fa manana zo mihitsy a ho velomin'ny rainy ioko nanambady folo azy izy efa niteraka tamin'olo anakiray indrindra olona vita mari azy ary misoratra amin'ny soram-piankonan'la zaza ny anarany a de makanisy eny amitrano arzo
za vehivavy telo amin'nyroapolo taona mananjanaka lahkely heritaona vao bevokan'io zanaka io a de norahonany ovonony zay ary tena tsy norarahino mihitsy amn'izao a hita fa tena tsy mitady azy zay ary vitako tsara le zaza de aratsiny zay sady asainy iadian'ny sipany sy ny vadiny foana de tsy hitako zay tokony ataoko aminy fa de mila tsy ho tantoko mihitsy
de makanisa ihany ko ny amitranoaro zo fa fampiororony zany de mety ahita fasana mihitsy ndreo mety ahita loza mety ho tafiditra aponja mihitsy raha vao miakatra tribonaly io
rahafampiororonane
zany ka ianao manana zo ampiororo olona fa izy ianao ny ampiororo olona
teny zany mihitsy ahoana ny tena ahafantarana ny anjara fanambadiana de ahoana ihany koa no atao mba tsy anenenana ny olona roa ivady ny hoe takzay a tsy niaraka tamin'ny tsisy
tsy maintsy mifakalala toetra tsara aloha nareo roa vao manapa-kevitra ray zay faharoa tsy maintsy fantatrareo ny fomba mpianakaviana amin'ny an-daniny sy ny ankilany satria nareo hiditra hozanany fahatelo tsy maintsy fantarinareo tsara hoe aiza ny toeram-piaviany olona io za tsy fanavaka vaambolokototra ny fanavaka vaampirazanana fa taranaka no alaina tsara ny mahalala an'izany mety ndre vadinao io ihany ny tianao fa ny fianakaviany manontolo tsisy makasitraka anao ilainy any zany zay ny batady dio zay zavatra e raha vo hiditra amin'ny fanambadiana de hiditra hozanany ary azahoana taranaka avy amin'izy mianaka avy anana ny taranaka ka misy olona tena saroty amin'izany
nisy olona anakiray zay tsapako fa nytapako tsapako tamin'ny toetra ny fihetsiny rehetra fa tena dia izy nefa tsy sahy namboraka tamiko de nisy fitiavana ny jiro tao anatiko raha nahita ny zava-nisy a nefa za koa niezaka ny fe ilay fitiavako de tena teniteny fampidiry teny zay ny fanahany any amin'izao nefa tsy maintsy ny saratoerany zay fa lasa ny velany izy
eny de tsy anjaranao zany izy raha ohatra mbola toizany izy lasa nyvelany fifandrainareo de mety hoe anjaranao io de mivava amin'andriamanitra hoe ty ve andriamanitra le anjarako sa mbola tsisy
ny anjara tsy miolaka hoe fitenena
zay mihitsy
rehefa anjara izy de tonga eo foa ny vadiko mampirafy ah de ny peratra ny a tsy ataony amin'ny tanany tsony de ny telefona ny a vo miditra ny trany de tsy siny feoany de efa fantatro izy efa mampirafy a nefa za tereny atoky azy inona tompoko ny tokony ataoko vehivavy manoa
zany re tsy fitiavatena za ho ny anisan'ny teneniko amin'ny reny mpianakaviana hoe sendra ny vady mpanitsakitsaka sy mpampirafy sy ny namany a mitamika azy tany zao foana ny ataoko any manompoko zao a de rainjanako ianao satria io misy zazaimbonana fa za tsy vadinao tsony mbola afaka miara-mipetraka nareo satria samy rainjanaka tsy rainjanaka fa rehefa teninao an'izay le lehilahy tonga saina izy zay zavatra heverina eny avy aloha heveriny fa tena teninao mazavatsara hoe rainjanako ianao fa tsy vadiko tsony fantany dikan'izay zay a zay fotsiny tenena any
za vehivavy telo ambyroapolo taona mananjanaka lahkely anankiray vao bevokan'io zanakoa de norahonany ovonona zay efa teo
ngambotefateo
iny za tompoko nanambady de vita soratra sy mari azy de nisy olany zay de avy eo za noroahany ary tateoriny za de nanana olona afa ary le de teoriana diso ti vola fa le voalohany nanitsaka anahy de inona ny tokony atao
de ianao zany sendra ny ratsy foanako nray ty volany ray manitsakitsaka ko iny no safidianana amin'izany sady ratsy no tsaiko e
misy fitenenan' zay hoe zaraina maty jiro ny fanambadiana, sasany sendra nono ny trafo, ny sasany sendra ny taolany. De anao zany sendra ny taolany foanako
zay indrindra anao de anjaranao mihitsy mihetra zay nge le mandeha matofilavy any itenenantsika hoe aza vetrahany maitra sododina ny anao mariazy amina olona rehefa tsy fantatro tsara ny toetany. Misy kosa ny evaloha mazava loatra fa tena manao saka manafika ho fotsiny rehefa tena tonga fanabadiana anao zay vao mivadika biby izy. Tena manana fihetsika hafa, toetsaina hafa, fomba fiainana hafa. Atao hoana fa tena mitaka moinko fa raha ny tena marina de tena hoe mba hitanao sorotsorotra mazava hoe azo antoko tika
satry ho aho tratran'ny tanjona, nefa ny sakana ivelany any tena mbahana ka tsy tafahatrany. Misy ny fananana fa efa voasoratra no afaka
hitanao. Tonga de ianao zao manakivyteny io ny atao hoe sakany io teneninao io, tonga de efa manakivyteny ianao. Fa manino ianao manakivyteny? Manana an'izay le heripo hoe tsy maintsy afako io, zay ny le hoe fa efa nanaty zay le endrikandriamanitra hoe misy mazava dina ianao miteny hoe tsy maintsy afako io. Manana finoana ianao fa ho afaka, de ho hitanao fa ho afaka ianao, fa aza vetrana ianao de mametraka an'io. Tonga de sakana anao taonao ka hoana ianao no ho afaka, tsy afaka ianao.
Za manana olotiana tena tiako izy efa nisaraka tamin'ny vadiny amin'izao, nefa mbola mifampiresaka zareo ka inona ny tokony ataoko ve?
De aza toizana toy ny fa hosahirana ianao zany le bloky lahoma baotseva maminy atsy finy aroa, aza mba miditra amin'izany.
Ahoana no ndaminako ny saiko tsy eritreritra olona iray nandalo tamin'ny masoko na tenaiko mafy, nefa tsy haiko hoe mba mitovy aminako ve izy any sa za de hoe maniry olona tsy maniry ah. Ny eritreritra ve avy amin'andriamanitra zany ve de mijangajanga sahady ny tovavy 25 taona?
Zay hoe io zavatra tenenao io nge le sakany. Manina ny sakana ataonao fa manina tsy hoe manana fahefana ianao drany hoe manana safidy mazava tsara anao hoe raha ohatrany kosa aloha nataony de za zay araka amin'io fa za anao an'izao za anao an'izao zay ny le izy io tenenio zao de endriky ny atao hoe ohatra veliny ny atao hoe sakana ianao ny mametraka sakana de tsotafita ianao io izy io.
Itenikelyny tanora zay miaino mba hovanina tanora no miteny mety za hova olana fa tsy ho tonga olana eo amin'ny fiainana, indrindra manoloana ny ray aman-dreny. Iza tompoko mpianatra amin'ny oniversite fa tany amin'ny lisia de efa nizaka tena, mbola izao no miantoka ny tenako.
Zany zao le olona le tsy mba manao sakana mety hoe misy zavatra fahasairana maro fa niezaka izy hoe analan'io le sakana io noho ny finiavana noho ny vina noho nytanjona ananany de io izy io zao de misy ohatra anakiray mpianatra de mahavita an'izany ko manina ianao tsy mahavita.
Raha ry fahasalamana ho anao ma general ary firarinay a mba ho elavelenao a manoro hevitra anay mifandarana
sotra toboko
mahatsiaro mijaly sy tiako izy mahavita zavatra zahay fa izy tena mampirafy. Misy fotoana tena kivy ny aminy ka manao hoe aleo misaraka tena tsy sambatra 20 taona vehivavy
de io a de ianao io ny tenenako mihitsy an'le hoe zao mazava tsara aminao de teneno le vadinao hoe tsy vadiko tsony ianao fa raha injanako aloha izy andray fanzay fanapa-kevitra ho fanapa-kevitra misy dikany ange zay raha injanako ianao fa tsy vadiko satria reo nizatsy ombonana de ataovy zay ahitanao asa amelomanao tena sy karakaranao nyreo zazareo raha toko andray andro any lasa mandeha lele raha zay
tsy misimisy an'zay raha ohatra
kazay ka fa tenenao fa mampisaina lehilahy no teneny zany raha ianao lehilahy zao no teneny vadinao hoe tsy vadiko tsony ianao fa raha injanako afa mi midikan'izay e.
Izaho jeneraly a tsy de be resaka be fa mahay misariky olona raha tsy hoe olona akaiky be amiko, kanefa izaho misaina mandinika ary mahay manaja ny hafa sa hoe izay mihitsy ve lay ma izy a misaotra mariana fa iza tsy menatra akory.
Tena marina zay nge ianao zao le karazan'le olona tsy mbo manana sakana anaty fa tonga de manome hery ny tenanao hoe manina moa ny tsy avetako anao fa manina moa any tsy afaka iresaka aminy fa manina moa any tsy afaka any aneo hevitra hitanao tena zavatra samihafa mihitsy any ka lasa ohatra ny mafinaritra ny olona mifandray aminao satria ianao tonga de olona ay mahay mifanakalo hevitra amin'ny hafa zay nge teoteo hoe olona mahay mifanakalo hevitra De tinny olona ianao mahafinaritra be ny manana miaraka amin'ny olotra anao a.
Za tompoko a isaky ny tonga ao an-trano rehefa maraina dia voateny foana ary tsy maintsy mahita tenenina foana le vadiko miezaka mandevitra foana lehilahy.
Misy fiefarahana io a, hitanao le irany andrerytsimbazafy taisa ndray ianao de io izy
farana io ny anareo
io ny anareo de ataovy any raha matofa de ahita loza ianao rehefa aliry ny vadinao.
Tovilahy 7 amby 20 taona manambady anteraka roa 7 taona ny vadiny zahay mbola tsy nahitana olana tena hoe goavana. Ankehitriny lasa mampirafy ny vadiko miaraka amina veva
miaraka
amin'ny havanay ary ananako profy mihitsy mandaha mafy nefa izy tsy tia andrava tokantranonay a fa vita mari azy mako.
Eny tsy misimisy nge za tena milasa aminareo a amin'ny mampanabia tena tsy mankasitaka an'izany hoe fisaraham-panambaliana ohatrany tribinaliko ny mankasitaka an'izany fa saingy zao safidinao iny za tsy afaka ipetraka amin'ny safidinao mihitsyny a aryny samy mizaka zay vokany zay zavatra atao fa ny a de miteny foana raha olona miteraka de mba tsonjovy rele zanake mba tsonjovy re le taranake sange ny mahatonga hoe rehefa miteny anao renjanako ianao renjanako anao dikan'izany ny tsy misaraka e a fa ny mampivady fotsiny tsisy otsony fa ny fanabiazana ny zanaka zany ny tanjona iraisamoniny zay le izy.
Za mananjanaka vavy 20 taona tsy afaka baka teo de tsy mety hianatra intsony nefa sady tsisy zavatra ainy a atao an-trano fa voatenena de tezitry mbato roa hevitra
falahetra mangata fotoana iresahana azo atao foana no miresaka a manoro hevitra zany ny antom-pisiny ty fandaharany ity.
Azafady jeneraly, somary manindrina kely ary teneninao teo hoe manana diplôma be nefa tsy mahita asa de ozy ianao hoe nanao hoana
nanaonao
fahatany fa tsy soahanao akory ny natao teny université. Tsy tompoko, tena safidiko matoana vita 5 taona de tanjona le izy azo ny bagage.
Eny azonao ny bagazy de azonao koa ve le asany nahatonganao ny fikitra hoe tena ny ezaka azahoanao n'le diplôma zay ny any fantaniana apetrako aminao miteny an'izany daholo igny matoange miteny an'izany zany ampianatra teny université e ary tena miteny ampianarana hoe vo afaka baka lay de atao anao atao daholo le concours atsy aroa de tena miteny mihitsy mivavaka an'andriamanitra tsy ho afaka nareo satria nahoana sady andany fotoana na andany vola nefa tsy ahita asany tena sahaza sako ny teny zany misy tsy mitovy hevitra tsika menaka fa afaka miteninao an'izany olona nampianatra teny amin'ny oniversité any teny zany antaninao mpianatrany amin'ny lisansy inona zany ny ataonareo rehefa vita ny lisansy na metetra mbola tsy fantatra raha amitsika koina ny ataonao io olona tsy manana tanjona olona tsy manana viana fa ve nandehany fotsiny de toka teny fampianarana ambony de hoit eo zay hoita zany le izy zay
mba hizara alahelo kely za efa ny saram-panambadiana nandritra ny 8 taona mbola tsy vita divorce mananjanaka 4 de mipetraka amiko ny zanaky le ranga nandritra izay de tsy nanome adidy mihitsy izay nefa manana trano ny arahanay nanao ny amin'nyrafozako de tsy avelany
de makanisy eny mitrano aroa eny ianao ny famahana olana zay ny matrano aroa ny trano aroa toy ny tribinaly io fa tsy midika hoe mitory fa milazanao ny ara-dalàna izy a mba tsy hahatonganao hoe anaonao foana mitrano aroa ery andotapenaka de makanisy eny.
Ny ray aman-dreny tena sahirana taloha ny ezaka be zareo nampianatra nay telo mianada nanao sarbo mikarama isan'andro no asany ivelomany dada sy mamo izao ny sokoindrindra tonga tamin'ny lisia de sady nianatra no miasa
mitoana
sarbo miasa tany irakiraka sy ny sisa efa université za sy ny antoyaniny
de io de misy tovilahy zay a lazaiko anareo tena ohatrany mihitsy ny fiainany de lazaiko anao io tovilahy io lasa any amerika am'izao fotoana zao any amerika lasa nanohy fianarana nefa de ohatran'io mihitsiny mikarama makarano manao n'ity de vaveo mandeha mianatra de io tena nijoro vavolombelona zany nanatika mihitsy ny fijoroany vavolombelona io tovilahy io hitanao am'izany fa rehefa misy ny vina sy ny tanjona misy ny finiavana ny safidy sy ny talenta lasa foana tompoko lasa tena hitriky tiako mihitsy zany Ho an'ny olona manao le hoe mitady malemy any rendram-pankary de ny manome tsy aka sary tany fiainana tsy mora no mitady asa ka tsy zao manao tany malemy any rendram-pankary de anao ahoana ianao no tafita tsy ho tafita novinanoviana ianao raha zany notoetsainao
voranantsika amin'ny ity sms ray itya de ialanatsi ny sms tsy voavaky marobe ianareo noho ny fahatereny fotoanatsika za vehivavy manambady nefa izy mamilava de tsisy fitiavana mihitsy ny anay de lasa nanitsakitsaka anazy tami'y rahalanyza fa iondrahalany io no
ohatra ny tena tsy mety amiko aloha zany tsy anome ino moa ty izy teo hoe za mihitsy ny teny hoe mety ny ataonao tsy mety ny ataonao anaka tena mba mieritrereta mihitsy fa tsy mety mihitsy zany hoe mpirahalahy no ampirafesinao zany tsy mety zany mba lay saretsana raha hoe iovadinao nanaona nareo amin'raha vavy no ampirafesiny ho to inona ny eritreritrao
i tonga amle ranopesa zany
ka zay ndrety hoe mba eritrereto hoe ny ataonao amin'ny olona io raha mivaly aminao de onona mba fieritreritra mba eritrereto koa zavatra ohatra an'izany tsika matetika tsy miraharaha mihitsy rehefa tsynen'ny olona nitatsika fa nintenatsika tsy fantatratrika tonga de mipetraha fotsiny anao am'izay lazaiko zay de ho hitanao ho zakanao sa tsy ho zakanao
zay tapany faharoa nao idirantsika ary ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina
ny tapany fahatelo a de andraisana anareo amin'ny alalan'ny antso 22 442 09 miaraba tompoko
allô
ien tompoko
mba hovanina e
sigareta tompoko ien tompoko
andriamanitra manavita ty ny olona mahita ny fahefana anaty vitakoa fiarasina demony ratsy fijery tsy matahotra azy a izaho lay mijory vavolombelona amin'io fahefana anaty io fa avy io lava nyresaka fa efa nananako tato anatiko io fahefana anaty io fa ianareo mianaka no anisany nanaty ana ndrisika name ery ana anaty anatyterahako ny tanjoko ilay edena vaovao natomboko tamin'ny fefy natomboko tamin'ny lavadrano de atramotrano ao
eofa
mbola hoetiko nareo mianaka mbola itoy mba hovanina
tsikaretmisaotra ndrindra tompoko zany zao le fijoroana vavolombelona ny tena ilaina mihitsy a afantarany olo fa zavatra tena azo tantela tsy resatresaka hoe mandeha fotsiny ny fa tena zava-misy zavatra azo iainany
ary tsy ny ary ny olona rehetra ny afaka miainan'io fa tsy hoe
olonafidina
kory satria ny olona rehetra manana an'izay safidy zay de afaka miainan'izay ihany koa izy hoe inona ny tokony atao amin'ny fahefana anaty zay ananany satria manan'izay taotsika miarava tompoko allô de 22 442 09 ihany ny lara telefona idirantsika 22 442 09 raha mitady akoatran'izay anao de tsy mandeha satria angamba misy olana any amin'ny telefona any ampotiny ihany matoa tsy mandeha ny 90 a fa ny 22 442 09 ihany raha vao anakiray ohatra anio koa nefa no mandeha de misisy eo daholo de sarotra be ny fidirana de zay fahasarotan'izay de mahay misisika ihany zay mahay misisika ihany notafiditra ao anatin'ny fiarahana amin'ny fiarahana mivantana tahaka izao ao anatin'ny fantaratsika miaraba tompoko
manao hoana tompoko
zaovanina tompo
falymiarabanareo na tratra nyty taombaovao ty aloha
ianao koa raha baina
teny falymiarabanao tompoko
samotain'andriamanitra tsika tofo
de
miala tsiny foatra ny orsizegna moa ty fantaniko ty fa zao vao safahantso fa tamin'le miresaka le hoe risoriso sy kolokolo teo ianao hoe professeur de ohatrany tonga saina tampoka hoe sao de mba azonao vavahanany amin'le hoe aleo miaina ao ambany fahasoavana fa tsy miaina ao ambany lalàna de mitranga foana ny fiainana andavanandro zany de resaka zay de ohatrany sarotra be mihitsy ny miala am'izay de raha mety a raha mety fa raha tsy mety de na amin'ny heriny ara ny ampidirina amzarana faharoa
tsy mahina ka azo atao tsara nge zaky ny ataony resana le ty hoe le hoe manana vina de manana tanjona de ny vina sy ny tanjona io tena miainga avy am'le fahefana anaty le nomen'andriamanitra anao hoe ny endriny zay le endrika andriamanitra mamorona manatsara mampivoatra ka rehefa manana an'izay ianao a ka manana an' jesosy mponao satria ao ny aina kristy milalina tsy fahamarina atry fiainana de tady dio nefa fa rehefa ao amin'ny toerana misy ny Jesosy tsy maintsy eo koa ny demony. Tadiofa nalay mpananana hoe ny azo fakampanafaran'izay mahery vaika amin'ny alalany atao hoe sakafo sy amin'ny alalany hoe vola sy voninahitra Jesosy a azakinotsika zay zavatra hoe zany hoe tena natoron'andriamanitra mihitsy ny hoe sady andriamanitra io zanany io no olombelona ary zay koa tsika misy ny herin'andriamanitra atao tany le fahefananaty andao ao na olombelona takinintsika fa ao anatitsika koa le aina zay kristy no ao am'le aina ka io tena safidinao manokana mihitsy hoe iza nomeko vahana atao poko ato le demony ve sa le Jesosy raha vao le Jesosy a de tsy maintsy lafi tsara-piainana foana ny eritreritrao fa raha vao le demony a de ny lafi ratsy-piainana foana zay le izy ary tena hoe tsy mila olona mihitsy ianao manao fa enao ihany zay le safidy ianao no safidy na nomenao vahana ny fitiavana ny fanampiana ny fahamarinana na ny faharatsiana fafamonon' olona ny risoriso raha vao manao an'izany ianao ny fialonana sinamana de ny demony zay ianao ihany ge malaly e matoanao manana zay fihetsika tao teo ny demony zany matoamika de rao iny demony iny kristy amena vany
ia miarava tompoko
mba hovanina tompoko
vonoiny radio anao azafady vonoiny radio azafady aza miheny radio tsony ianao
zatompo zekavy
ia
sivambyroapolo taona teraka anakitelo a manambady ara-dalàna de vadiko tompoko manana vady kely de raha manana vady kely izy an de za miteraka valo taona de rehefa misy fotoana tsy mody ohatrany izany ray volana tapavolana de mitaky volandraza aminazy a de tsy mahazo moko le vehivavy sipa mahivavy de zao izy zany lasa tyteraka mihitsy aho efa volana tsy mody ao aminay tsy manome fanampiana an'la akizy de manitady vaholana tompoko rehefa nanantina mateny amin'ny momba ny akizy ihany a de miteny nefa miteny a fa raha miverinany a amin'izao a de tonga de fitoriana ny zareo fa teo aloha mbola resaka ranzo maresa volany efa izy tsy nanome anay mihitsy
de miverenany de miverenany kinana zay ny vaholana miverenany a zany hoe tsy maintsy terena zany izy mba nahatanteraka ny adidiny sy ny zany zanany nateraka ngero na manambady folo atsy izy any ana nyanao ny fatatao mizanaka nateraka ao
tsy maintsy manao
zay zay ny mahatonga miteny foana hoe dana makany amin'ny trano azo de ho hitankety zany zavatra any
ia iny arytoko ia 22 442 09 22 442 09 ny lara telefona idirantsika mivantana miarava tompoko salama tompo
bavano
azafady tompo zany le nandefa message taminareo teo le hoe nanindrina kely anao le teny generala le hoe tasa de tapaka manko le message
zaobakinareo
atrany farany le de sakitany fotsiny hoe ohatranay manokana zao ny safidy ohatra hoe safidy teo tsara zay zany zay nytanjona atrany mbola kely mihitsy zay de azy le bagazy izy izy a denany manao concoury fanjakana fa tsy tsy mety afaka aloha zany atreto fa tsy kifa mbola manao foana ianareo ihany concoury eto amitsika de le tanjona zany zay de za tsy ny safidiny hoe andeha hiasany amin'ny prive satria ny antony a nanana fonkelotiny azy mieritreritra hoe anao asa tena de nytiako de le asa tena ataoko a mavelona tsara saingy le izy zany mbola tsy mifanaraka ny fianarana nataoko fotsiny de zay fotsiny tsiko hotenenina amin'ny general hoe misy hoe tena tanjona ohatrany anazy manokana zao de tanjoko le izy fa mbola tsy tsaitra fa treta de tsy haiko hoe azo any general vita tsy azo any general
iny ka le izy nge zao hoe zay mahatonga miteny foana hoe ny safidy sy hitanitanao a no mahatafitanao satria misy fivelaratsaina fivelarapo fivelarapona zany hoe misy rispo foana isan'andro an'andro anatraterahana anio le atao hoe asa ivelomanao satria safidinao sy tanitanao tena milaza aminao an'izany a ny zafikeliko ny azoko tenenina an'izany hafa ny fianarana amin'izao ny fianarana ambolina ataony a fa hafa ny fiveromany amin'izao fotoana zao ny talentany sy ny safidiny zay tena tia mifanraika velively amin'ilay fianarana nataony nefa zay ny mampivelatra azy zay ny mahasambatra azy zay ny mahafinaritra azy ko inandray ny tadafiko mihoatra an'izany tsy ny asambatra ve zay ny nteny izy
miarava tompoko
salama tompoko
mbaoanatsika rehetra tompoko
mba sao de mba diso ny aninako ny jugeako fa ny zavatra tiako anontaniana ny jeneraly
eny tompoko
azafady jeneraly
eny tompoko
lasa saina be any fiainako amin'ity madagasikara ty terana antsiny a fa lasa miditra any amin'ny resaka mpivarotra nyresaky nareo fa zaho mba lasa saina ianao mba miaramila ihany iraky ny teninao hoe tsika manankarena manana karetra manina tsika ny kista za zany mahita foana fa tamin'izay tsika isaky ny ho lasa de misy mipilako foana de eo zany zavatra malasa ny saiky hoe misy olona neny manipatsika zany hoe misy firenena ao ambadika ny anankiray na roy zay foana zany manipa n'la malagasy satria misy firenena many ambadika mamenny anankiray de aveo misy firenena afandray mamisika ny anankiray za zany mba te anontany monsieur le général ianao miaramila anankiroa ny zavatra mitrangeto amin'ny vonin'ny tany amin'izao fotoana zao bloc de l'est ny rusia ny oloesta ny otansinyretareta ahoana mba fijeriny jeneraly a mety ho avytsika amitsika fifidianana zao tsika nefa manana andreo matiere premiere ilaindreo retrareta reo izay andehanany olona retrareta maketo matahoaza zany amin'io fifidianana io fa isy volabe atotiny reo parti antagonista reo reo no atahorako de so de hiteraka zavatra mahery be a eto madagasikara raha tsy mitandrana reo olona milatra kovidinareo ka mi' tena malala no avina inona toro hevitra meny jeneraly a amin'ireo olona ilatra kovidina tokony mba
manetikitsenyny
toro hevitra de zao tsarao amin'ny zavatra vitany a le olona retrareta na izy izy na iza za tsy manono olona miatsara ve ny fiainan'ny malagasy miamivoatra ve ny fiainan'ny malagasy ao ny tany manan-karena nefa ny misy azy samakaisa dikan'izany mety olona tsy vonina kory ny anasoany firenena tsy ny vahoaka amin'ny fiainam-bahoaka fa mety hoe ny tenany no hitany ny manodidina azy no hainy ny mpiara-miombina antoko aminy no tena hoe asiany lanjany dia any amin'ny fifidianana ihany tsika tompoko no afaka mitady ny vaaolana fa tsy amin'ny zavatra hafa mihitsy
any fa ny okevitra anyfanehokevitra
fara
ia lasitsigna reny antso manaraka miarava tompoko
tsika
rehetra tompoko
tsika rehetra tompoko
mizatra mba tompoko mba lamaaa saiko hoe ainany malagasy hoe sa ahoana zao fa hitanareo ola misy le mandefa anonsy anao zany hoe veryny zavatra fa zay mahita azy de mba tery de mahazo valy soa de nefa na misy manatitra any fianaka tiko mihitsy tratran'izay mba nanatitra izy a ampikoavana inona izy izy nareo nomeny fotoana le olona iny a kondisiny nasainina andray an'le fianakaviana iteo de satina de lazany talimora de nefany a amin'izao a betabe maheno manonsy amin'ny radera amin'ny tele hoe misy ve zavatra de ohatra hoe de de manatika de amiona valy soa enefa nle olona rehefa tonga anatitra an'le zavatra ao tonga de gadaina lazay no fa izy ny nangalatra an'le izy de ta mba mety
tsy mety
zany tokony tsy mety tokony tsy atao an'izany le izy de amzao a na mahita raha le olona de
tsy
misy manatika soa fa mata ohatra hoe soa de gadaina a anatitina akiraha indray a eo amin'le fiaina malagasy koa ve mahatonga an'izany raha voazana tanoa de tonga de le ray aman-dreny le teny na diso ariny de allô
ia mihainanao
na tsimarina raha mitenyle zanaka iny tenyle zanany
tapatapaka Ja, tapak, tientsun.
Ne, de izy ny izao ve. Ny atony ny tesako izay marina fa tsy mety nataony olona fa zokosana ifiny. Tsy ve indray mandeha matavary dia andefa tsotobe. Tsy ny olona rehetra misy manana izany toetrany. Lasa ohatra mitentika hoe na mahita aza atoro. Rehefa hitanao fa zavatr'olona latsaka izao tompo dia atero ilay zavatr'olona. Fa tsy hoe satria nisy nanao an'izao dia tsy ateriko intsony. Tsy voamainka raha ratsy be hoe hitanao dia tazonao ilay zavatra. Nefa tsy anao akory. Miankina amin'ny eritreritra ao ihany sy ny fihavanao na dia apetrako amin'izay aiza dia olona hitanao maratra be omoron-dalana io fa nisy nantona nitsoka la tômôbila de ianao mandalo ve dia tsy mba ianta hoe mba alaivo saretaina hoe sanatiny vava ladindila avanao io de ola lovanao ve tsy ola lovanao mihitsy
ene zay ny androany a andao fitinina zay
ia ka raha fitinina zay lazaitsika izay de ohatra hoe ny fananana vino no ananana tanjona ary ny fananana tanjona no mampivoatra mampivelatra mampandroso manatsara fiainana zay ny ambanao zy lahy antinanazy
mbola mitoy zay amin'ny heriny
mbola mitoy
zay amin'ny heriny vitsivitsy ianareo teo ny teneny tonga avy amin'nyresaka noho izany a dia ity ny lara telefonina zay atsonareo aloha raha mitady any jeneraly ianareo atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo zay lara telefonina izay a dia atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo tolakandro amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa dia rehefa azonareo amin'izay jeneraly a dia atsao tsara ny fotoana rehetrarehetra zay omeny jeneraly a ny toerana ny andro ny ora zay tokony atongavany any aminareo a dia zay ny zavatra tsara ifanajana ary amantarana ny toetrany olona voalohany indrindra ifanajana fotoana izay ny any amin'ny faritra kosa dia miantso ny jeneraly ianareo a latsinainy hatramin'ny zoma any amin'ny amidimy sasany anoany a dia miresaka aminy satria amin'izay izy manam-potoana iresana aminareo a any amin'ny faritany ny fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany dia nandeha tany amin'ny facebook ko izy a mivantana teo a dia isaorana ny nambinina ny amin'izay brino teo ny lafan'ny teknika ny jeneraly désiré philippe raha makaverinanao famela belaraka hevitra maome fotoananao ho manaraka ho amin'ny herinyindray veloma tompoko
mba
hovanina